Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанскае тэлебачанне паведаміла, што Брытанія прадае Беларусі зброю і трэніруе беларускіх вайскоўцаў. Царкоўная прадстаўніца ў органах дзяржаўнай улады будзе разглядацца толькі як выключэнне. Міжнародная навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Роднознаўства».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні рэзка скрытыкаваў замежную палітыку адміністрацыі Барака Абамы і заявіў, што зменіць яе, калі пераможа на выбарах 6 лістапада. Ромні выступіў у панядзелак у Вірджынскім вайсковым інстытуце ў горадзе Лексінгтон. Палітык паабяцаў у разе абрання яго прэзідэнтам праводзіць больш актыўную палітыку на блізкім усходзе, рабіць жорсткі ціск на Іран і аказаць дапамогу ўзброеным сірыйскім паўстанцам, што змагаюцца з рэжымам Башара Асада. Міт Ромні заявіў таксама, што створыць эфектыўную проціракетную абарону і не мае намеру праяўляць гнуткасці ў гэтым пытанні ў адносінах да Расіі. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль заявіў сёння, што ў Сырыі разгортваецца найгоршы сцэнар развіцця падзеяў і заклікаў міжнародную супольнасць да дзеянняў. Гюль падкрэсліў, што Турцыя працягне рабіць усё неабходнае, каб абараніць свае межы. Прэзідэнт Турцыі выступіў сёння пасля таго, як турэцкія ўзброеныя сілы нанеслі ўдар у адказ на мінамётны абстрэл з Сырыі турэцкай тэрыторыі. Процістаянне на турэцка-сырыйскім памежжы доўжыцца ўжо 6 дзень. Нобелеўская прэмія ў галіне медыцыны і фізіялогіі за 2012 год прысуджаная за даследаванні камлёвых клетак вучоным з Вялікабрытаніі і Японіі Джону Гердану і Сінью Яманака. Вучоных уганаравалі за адкрыццё магчымасці перапраграмавання спелых клетак. Сёлета памер Нобелеўскай прэміі складае каля 1 200 000 даляраў. Гэтая сума будзе пароўну падзеленая паміж лаўрэатамі ў галіне медыцыны. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Люксембургу на сустрэчы міністраў фінансаў краін еўразоны аб'явілі аб стварэнні новага сталага стабілізацыйнага фонду еўрапейскага механізму стабільнасці. Ён будзе даваць фінансавую дапамогу краінам зоны еўра, якія зазналі даўгавы крызіс пры ўмове правядзення імі эканамічных рэформаў. Да 2014 году аб'ём капіталу новага фонду складзе 500 мільярдаў еўра. Паведамляецца, што краіны еўразоны ўжо на гэтым тыдні пачнуць рабіць унёскі ў фонд. У Грузіі лідар кааліцыі «Грузінская мара» мільярдэр Бедзіна Іванішвілі назваў сёння кандыдатаў на ключавыя дзяржаўныя пасады. Чакаецца, што пасаду прэм'ер-міністра зойме сам Іванішвілі. Некаторыя імёны ў новым урадзе сталі нечаканасцю для назіральнікаў. У прыватнасці, на пасаду генеральнага пракурора прапанаваны адвакат Іванішвілі Арчыл Габілашвілі. Былы капітан зборнай Грузіі па футболе Каха Каладзе мае ачоліць міністэрства рэгіянальнага развіцця. Спіс кандыдатаў на ключавыя пасады яшчэ павінны зацвердзіць дэпутаты новаабранага парламенту. Крымінальны суд Мангістаўскай вобласці Казахстану вынес сёння выракі тром апазіцыянерам у справе аб непарадках у горадзе Жанаазен у леташнім снежні. Лідара апазіцыйнай партыі Алга Владзіміра Казлова асудзілі на 7,5 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.